რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 19 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. ევროკომისია სავარაუდოდ მომავალ კვირაში წარმოადგენს ანგარიშს სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციაზე. ეგვიპტემ ვერ დაადგინა ტერაქტი რუსეთის თვითმფრინავის კატასტროფის გამოძიებისას. რუსეთის გენერალური პროკურორი აცხადებს, რომ ოპოზიციონერ ალექსი ნავალნის ფილმის უკან ამერიკელები დგანან. ფილმში გენერალურ პროკურორს კორუფციაში ადანაშაულებენ. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვწლად. ბრიუსელში ჩვენი რადიოს კორესპონდენტის ცნობით, ევროკომისია სავარაუდოდ არა 15 დეკემბერს, არამედ მომავალ კვირაში წარმოადგენს ანგარიშს სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციისთვის საქართველოსა და უკრაინის მიერ ვალდებულებების შესრულების შესახებ. აქამდე ევროკომისიის დასკვნას სხვალისთვის მოელოდნენ. ჩვენი კორესპონდენტის ინფორმაციით, საქართველოს შესახებ დასკვნა მართლაც მთლიანად პოზიტიურია, მაგრამ საქართველოსთან ერთად ანგარიში უკრაინასაც ეხება და ტექსტის გამოქვეყნება ომდება სწორედ უკრაინასთან დაკავშირებული შეკითხვების გამო. დღეს უფრო ადრე გავრცელებული ინფორმაციით, სლოვაკეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა მიროსლავ ლაიჩაკმა გამოთქვა მოსაზრება, რომ ევროკავშირის არცერთ წევრს არ სურს ჩაშალოს უკრაინასთან და საქართველოსთან სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის პროცესი. ლაიჩაკმა ეს მოსაზრება გამოთქვა ბრიუსელში ევროკავშირის მინისტერიალის დაწყებამდე. ამავე საკითხზე საუბრისას ევროკომისარმა სამეზობლო პოლიტიკისა და გაფართოებაზე მოლაპარაკების საკითხებში იოჰანეს ჰანმა თქვა, რომ სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაცია ხელს უწყობს ევროკავშირის მეზობლად მშვიდობას და სტაბილურობას.
ვიზების ლიბერალიზაცია არის აგრეთვე ელემენტი რეგიონში მშვიდობისა და სტაბილურობის ხელშესაწყობად. ბიზნესმენებისთვის მოგზაურობის შესაძლებლობის მისაცემად, ბიზნესის საკეთებლად და ასე შემდეგ. და ამიტომ ის ჩვენს ინტერესებშიც არის. ჯერა რომ ჩვენს ინტერესებში, ამაში დარწმუნებული ვარ. და ვფიქრობ, ამ პოზიციას იზიარებენ ჩვენი წევრი
ქვეყნებიც.
განაცხადა დღეს ბრიუსელში ევროკომისარმა იოჰანეს ჰანმა. საქართველოს მედიის ცნობით მთავარ პროკურატურაში დაკითხეს პარლამენტის წევრები ეკა ბესელია და მანანა კობახიძე. მას შემდეგ რაც თბილისის საკრებულოს წევრმა ალექსანდრე ელისაშვილმა განაცხადა, რომ შეწყალების კომისიის თავმჯდომარეობის პერიოდში მასზე ქართული ოცნების ზოგი წარმომადგენელი ახორციელებდა ზეწოლას კონკრეტული პატიმრების საქმეების განხილვის მოთხოვნით. ეგვიპტელი ოფიციალური პირების განცხადებით დასრულებულია მუშაობა წინასწარ ანგარიშზე 21 ოქტომბერს სინის ნახევარკუნძულზე რუსეთის თვითმფრინავის კატასტროფის შესახებ და არაფერი მიუთითებს იმაზე, რომ ავიაკატასტროფა ბომბმა გამოიწვია. როგორც ეგვიპტის სამოქალაქო ავიაციის სამინისტრო 14 დეკემბერს გავრცელებულ განცხადებაში აღნიშნავს, საგამოძიებო კომიტეტმა ჯერჯერობით ვერ მიაგნო ვერაფერს, რაც მიუთითებდა უკანონო ჩარევაზე ან ტერორისტულ აქტზე თვითმფრინავის ჩამოსაგდებად. ავიაკატასტროფა მორალს 24 ადამიანი შეიწირა. რუსი და დასავლელი ოფიციალური პირები მათივე განცხადებით ბომბის აფეთქებას მიიჩნევენ ავიაკატასტროფის მიზეზად. ამასთან ინციდენტზე პასუხის მგებლობა იკისრა ეგვიპტეში მოქმედი ექსტრემისტების ჯგუფმა, რომელსაც კავშირი აქვს ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამურ სახელმწიფოსთან. რუსეთის გენერალური პროკურორი იური ჩაიკა აცხადებს, რომ კრემლის დასავლელი კრიტიკოსის უილიამ ბრაუდერის და შეერთებული შტატების უშიშროების სამსახურების დავალებითაა შექმნილი ფილმი, რომელშიც ჩაიკას და მის ოჯახს კორუფციაში ადანაშაულებენ. როგორც ჩაიკა აღნიშნავს გაზეთ კომერსანტში 14 ნოემბერს გამოქვეყნებულ წერილში, მას ეჭვი არეპარება, რომ უილიამ ბრაუდერმა და მის უკანდგომა უშიშროების სამსახურებმა მოისურვეს შექმნილიყო ვიდეოფილმი, რომელიც გასულ თვეში ინტერნეტით გავრცელა რუსმა ოპოზიციონერმა ალექსეი ნავალნიმ. ფილმში ჩაიკას ორ ვაჟიშვილს ადანაშაულებენ დიდი ფულის შოვნაში მამის დახმარებით. ჩრდილოეთ ერაყში ქალაქ მოსულთან მდებარე სამხედრო ბაზა დატოვა იქმყოფი თურქის სამხედროების ნაწილმა. ამის შესახებ ნათქვა მიაცნობაში, რომელსაც თურქეთის სახელმწიფო საინფორმაციო სააგენტო ანატოლია ავრცელებს. ცნობაში არ არის აღნიშნული ჯარისკაცები თურქეთში ბრუნდებიან თუ ერაყშივე მდებარე რომელიმე სხვა ბაზაზე გადაინაცვლებენ. და ბოლოს ცნობების თანახმად სულ ცოტა 24 ადამიანი დაიღუპა და 60-ზე მეტი დაიჭრა პაკისტანში ავღანეთის საზღვრის მახლობლად მომხდარი აფეთქებისას. ეს იყო ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
მოგესალმებით, გამარჯობა.
დღეს ჩვენ ვიწყებთ საუბარს ევროპის შესახებ და ტრადიციულად ჩვენ წავიყვანთ, ჩვენ ვიქნებით წამყვანები, მე და ბატონი ლაშა ბაქრაძე
და ლაშა ბუღაძე
და შევეცდებით რომ მოუყვეთ ევროპის ამბავს, ევროპის ისტორიას.
რა კავშირი აქვს საქართველოს ევროპასთან? უნდა ჰქონდეს თუ არა კავშირი? და როგორი არის მომავალში საქართველოს როლი ევროპაში?
თავისთავად, იმიტომ რომ რაღაცნაირად გაგვიჩნდა არამხოლოდ ჩვენ, მე მგონი, არ ვიცი ალბათ ამეთანხმებით, გარკვეული შიშები და შეკითხვები რამდენად ვართ ახლოს ახლა ევროპასთან და რაიმე პრობლემები ხომ არ ექმნება საქართველოს
ევროპულ ორიენტაციას.
რატომ ესეც ვთქვათ, რატომ გაგვიჩნდა, საიდან გაგვიჩნდა ახლა ეს ეჭვები?
არსებობს, რა ქვია, სოციოლოგიური გამოკითხვები და აი ეს პოპულარობა, რომელიც საქართველოს ევროპულ ან საერთოდ დასავლურ ორიენტაციას ჰქონდა, ბევრად უფრო ნაკლებია ამჟამად. ამ კონკრეტულად ამ კვლევების შესახებ NDM რო გააკეთა ბოლოს, ამასთან დაკავშირებით ჩვენ ცალკე გადაცემას გავაკეთებთ კიდევ, მაგრამ ისედაც ძალიან კარგად ჩანს, რომ მიმდინარეობს საქართველოსში ძალიან სერიოზული, რასაკვირველია, პირველ რიგში ალბათ რუსული ფულით დაფინანსებული, არა იმდენად პრორუსული, რადგანაც ეს ჯერ კიდევ ძნელია საქართველოსში, არამედ ანტიდასავლური პროპაგანდა. და როდესაც ანტიდასავლურს ვამბობ, პირველ რიგში რასაკვირველია, ევროპა იგულისხმება და ეს რასაკვირველი საზოგადოებაზე მოქმედებს. ჩვენი მიზანი არ არის რასაკვირველია, რომ ევროპა წარმოაჩინოთ როგორც რაღაცა ტოტალური იდეალი, არამედ ჩვენ გვინდა, რომ ევროპა უკეთესად გაეგონ ადამიანებმა, კრიტიკული თვალითაც შეხედონ, რადგანაც ევროპის შიგნით რასაკვირველია, არსებობს მუდმივი ჯაბას იმასთან დაკავშირებით, თუ რა არის ევროპა, და ეს არ არის ასე ადვილად სათქმელი. ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რა არის, ვთქვათ, უფრო კონკრეტული გეოგრაფიული და პოლიტიკური საზღვრების მქონე ევროპის კავშირი, მაგრამ ევროპა მხოლოდ ევროპის კავშირი არ არის, ეს არ არის ერთმანეთის სინონიმი. და ამიტომაც, რა ქვია, ჩვენი საუბრები გამართება როგორც ევროპის ისტორიის შესახებ, ასევე რას ნიშნავს, აი როცა საუბრობთ ხოლმე ევროპული ფასეულობები, რას ნიშნავს ევროპული კულტურა და ბევრი სხვა თემები გვექნება.
რა მაქცია ევროპა იმად, რადაც დღეს იქცა, რაც არის, რა გზაგარია
და საითკენ მიდის ევროპა საერთოდ, ესეც არის, იმიტომ რასაკვირველია, არის დიდი რყევები. ჩვენ ახლა ვიმყოფებით იმ პერიოდში, როდესაც ევროპაში არის ძალიან სერიოზული რყევები. ეს არის, თქვათ, იგივე საბერძნეთთან დაკავშირებული პრობლემები, ტოლვილებთან დაკავშირებული პრობლემები, ომი ევროპაში, თუ კი მაგალითად საქართველოს კიდე ძალიან განაპირას იყო, როდესაც ომი იყო და ჩვენ ფაქტობრივად დღესაც ცივი ომის პირობებში ვიმყოფებით 2008-2009 მოდი ომის რეჟიმში ვარ ჩვენ რუსეთთან, ეხლა რა ქვია, როცა ოკუპირებული ტერიტორიები ომია, მაგრამ ნუ პირდაპირ ევროპისათვის ცხადი გახდა, რომ ევროპა მიადგა, ომი მიადგა ევროპას, როდესაც უკრაინაში ბევრად უფრო დიდ ტერიტორიაზე, ბევრად უფრო დიდ ორ ქვეყანას შორის ეს ომი მიმდინარეობს დღეს.
იცით, აი ჩაგერთვები. ესეც ალბათ ამაზეც უნდა ვისაუბროთ, შეიძლება მარტო მედაში ასტომართან ერთად, რამდენად გახთა ცხადი ევროპისათვის, ან ევროპელთათვის, რომ ეს ომი მართლაც მიადგა ევროპას. ევროპისათვის, იმიტომ რომ სენტიმენტები და რაღაცა უცნაური დამოკიდებულებები არსებობდა.
მიუხედავად ამისა, რუსეთის რასაკვირველია, დღესაც არსებობს, დღესაც რომ რადგან სერიოზული ეკონომიური ფაქტორია რასაკვირველია, რუსეთი ძალიან ძლიერი სამხედრო ფაქტორია და მასთან ანგარიშ გაწევა გასაგებია, რომ საჭიროც არის და უნდა კიდეც ევროპას. მაგრამ ამავე დროს მათ დაინახეს, რომ აი ასეთი კოჩის გორებით, როგორც შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მანამდე იყო პოლიტიკა ევროპისა, ესე არ გამოვა და რაღაცა პოლიტიკის ცვლილება საჭირო. ამასთან დაკავშირებით არ არსებობს ჩამოყალიბებული ევროპული პოლიტიკა, გარდა იმისა, რომ რაღაცა გარკვეული სანქციები არსებობს. როგორი იქნება მომავალს, ესე ძალიან
ესეც გასაგებია. სხვათა შორის ზუსტად ერთი წლის წინ, როდესაც გერმანიაში ვიყავი და სხვათა შორის ახლა გერმანიაზე რაღაცნაირი კიდე წარმოდგენები არსებობს ჩვენთან, საკმაოდ ესეთი ზედაპირული
მერკელთან
დაკავშირებით, რომ ის იყო და პროპუტინურია და სხვადასხვა, და ძალიან მომეწონა ესეთი კამპანია იყო. იქ ბეჭდებოდა ფოტოები სხვადასხვა ადამიანებისა და სხვა ჩვენს გაზეთებშიც ვნახე და ქუჩაშიც კი წავაწყდი რამდენიმეს, ასეც პუტინის მდგომარეობაში შემსვლელი ხალხის ფოტოები. ირონიული კამპანია იყო. პუტინ ფერშტეერი, ხო, რაღაცა ესეთი.
რუსლან ფერშტეერი,
ხო, ესე იგი რომ აუგეს რუსეთს.
გამგები, ხო, გამგებები.
ხო, და ეს იყო
ირონია, ხო, ანუ იმ ხალხის მიმართ
ეს სპეციალური ტერმინი ჩამოყალიბდა გერმანიაში.
პუტინ ფერშტეინი, რო
გაუგაუგეს, რუსეთი,
როსტერ ფერშტეინი, რო აი როგორ
ესე იგი შეგვიძლია შეგვიძლია ხომ მაგრამ ესე უფრო ტერმინი არის რუსეთი.
რომელთა რიცხვიც ახლა იგივე მერკელი არ ხვდება. მან მან ნამდვილად ვერ გაუგო იმ გაგებით. პუტინს როგორ გაუგეს
ესეც წინამდებმა
კანცლერმა.
კანცლერმა შოდერმა.
კი. ნუ ესე ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია, ამაზე შეიძლება მართლა ჩაღრმავება.
აუცილებლად, მე საერთოდ იმასაც ვფიქრობ, ჩვენ ახლა იმაზეც ვფიქრობ გასაგურელია. სტუმრები ვინ უნდა იყვნენ და შეიძლება ძალიან კარგიც იქნება, რომ უცხოელი სტუმრები სხვადასხვა რომელიც
აგვიხსნათ
შიგნიდან და ნახულ ევროპას მოგუყვენ, არამედ იქიდან დანახოთ. საერთოდ ერთი რამე უნდა ვთქვათ, რომ ევროპაშიც ეს კითხვა თუ რა არის ევროპა, ისმება მუდმივად და ეს არ არის რაღაცა ესეთი ჩამოყალიბებული მკაცრად როგორც ლექსიკონში შეგვიძლია ვნახოთ ახსნა
ამ ევროპის. რომ რაღაცა ეს არის და ეს არის ზუსტად და აქ არის და
ასეთი რამ არ არის. ამიტომ გვექნება ჩვენ ამასთან დაკავშირებული საუბარი იმედია საზოგადოებისათვისაც ასევე საინტერესო ადამიანთა რომელიც სხვადასხვა თემებს გაშლიან უფრო დაწვრილებით ვიდრე ჩვენ ამ ჩვენ პირველ გადაცემაში მithumetes და
შევეცდებით სხვადასხვა აშკარად ამ ფორმატში ლაპარაკობენ ხოლმე
აბსოლუტურად და აბსოლუტურად იმიტომ რომ მხოლოდ ამ მხოლოდ როცა ესე ლაპარაკობა ღირებულებები
რა ღირებულებები ეს რაღაცა ფრაქცია ხო
ასე გურველია და მე ამავე დროს კიდევ ერთხელ გავამეორებ იმას რომ არ უნდა შევიზგუდოთ თავი მაგალითად ხოდაფხოდ ქება დიდებით ევროპისა, არის ბევრი პრობლემები, არც ამაზე არ უნდა დაიხუჭოს თვალადგან ჩვენ თუ გვინდა ინტეგრაცია ევროპაში, ევროპის სტრუქტურებში, ჩვენ უნდა ვიცოდეთ რა პრობლემების წინაშე დგას ევროპა, სად არის პრობლემები, სად არის პიზდადებითი, რასაც ჩვენ მიველტვით, გასაკვირველია და გარდა ამისა, მნიშვნელოვანია ძალიან რომ ადამიანებმა დაინახონ ეს ინტეგრაცია თავისთავად აღებული იდეა კი არა რაღაცა იდეა ფიქსი რომ აინც და მაინც ევროპა გვინდა. რატომ გვინდა ევროპა? იმიტომ რომ ჩვენ გვინდა ვთქვათ ყველასათვის გასაღები რომ იყოს ესეც კეთილდღეობა მაგალითად და კეთილდღეობისაკენ გზაზე დიდი შანსი არის ასაკურველია ევროპა და თუნდაც ის ასოცირების ხელშეკრულება უნდა ძალიან ხშირად ლაპარაკობენ. აი რას მოუტან საქართველოს? ეს არ არის მხოლოდ ამ მხოლოდ ის საშინელი სიტყვა რომ ვიხმაროთ ჩვენს ვიზა ლიბერალიზაცია.
თუმცა ესეც კარგია კაცო.
ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია სიტყვაზე ვთქვი საშინელი
რომ არ არის.
ხო, თავისთავად ძალიან მნიშვნელოვანია ადამიანს შეეძლოს თავისუფლად მოძრაობა. ყველა ქვეყანაში, არა მხოლოდ ევროპაში, თავისთავად ცხადია, სოფლიოში უნდა ვიაროთ, ჩვენ სოფლიო უნდა ვნახოთ. როდესაც ვლაპარაკობთ ჩვენ ევროპაზე, ჩვენ ვლაპარაკობთ ასევე სოფლიოში გასვლის საშუალებაზეც. იმიტომ რომ ჩვენ არ უნდა ვთქვათ, მაგალითად, როდესაც ამბობენ ხოლმე ჩვენს ჩონჩხებზე, რომელიც ვიპოვეთ, რომ ეს არის პირველი ევროპელი, ეს არ არის პირველი ევროპელი მხოლოდ, ეს არის პირველი ევრაზიელიც. და გეოგრაფიულადაც ძალიან ძნელია თქვათ, არსებობს ასაკურველი გეოგრაფების მიერ დადგენილი საზღვრები. მაგრამ ეს დადგენილი საზღვარი ყოველთვის იცვლება. ამიტომაც ერთ-ერთი პასუხი იმაზე, თუ რა არის ევროპა, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს არის გარკვეული პროექტი. და ეს პროექტი არის მუდმივად ცვალებადი, განხორციელებადი და ძალიან ფართო პერსპექტივების მქონე. ამიტომაც ჩვენ უნდა დავინახოთ, რას ნიშნავს აი ეს პერსპექტივა ევროპული საქართველოსათვის. რომ ფართო საზოგადოებისათვის ცხადი იყოს, რატომ გვინდა ევროპა და თქვათ, არ გვინდა რუსეთი.
ხო, და ხშირად ისეც გვავიწყდება და ჩვენ იმ შიშებიდან გამოვედით და იმ ეჭვებიდან უფრო სწორად არა შიშებიდან, რომელიც რაღაცა გარკვეულ ნაწილში საზოგადოებისა გაშ და თუნდაც რომელიც გამოვლინდა უკლებებიდან, რომ აი თქვათ 30% თუ სადღაც ასეთი იყო, რომ არა იცი რა არის ევროპა არ გვინდა და მოდი წავიდე თქვათ კრემლისკენ, ანუ წარსულისკენ, ხო?
მესამედი.
ხო, ხო, იმიტომ რომ რაღაცნაირად საზრდოობენ, მასაზრდოებლები არიან ასეთი განწყობებისა, აი ეს ახალი მედიები, რომელიც გაჩნდა საქართველოში,
რომლებიც აშკარა
საიდან ფინანსდება, სადაც ესე ვთქვათ, მუდმივად ხდება, რომ ევროპა არათუ მხოლოდ რაღაცა ერთგვაროვანია, ჯერ ევროპა არ არის ერთგვაროვანი, ეს არის განსხვავებულთა ერთობა და
ამ განსხვავებულობაზე ჩვენ ვისაუბრეთ, ეს მრავალფეროვნება.
აბარა,
ამ მრავალფეროვნების დაშვება არის სწორედ ის, რაც ევროპას ხდის ასეთ ატრაქტიულს, რაც ევროპას ხდის აი ესეთ მიმზიდველად, იმის გამო რომ ევროპა უშვებს აი მრავალფეროვნებას, არ არის უნიფიკაცია, ეს არ არის ერთფეროვნება.
და შენ ფიქრობ, რომ შესაძლებელია, რომ აი თქვათ იგივე ეს 30% იქნება თუ 25%, თუ არ ვიცი რამდენიც, ჯერებდეს მართლაც იმ პროპაგანდას, რომ თითქოს და ევროპა არის აი მაგალითად ყველაზე აგვირახსნელი და უფრო და რა აქტუალური დღესაკაცობით თქვათ ერთსქესიანთან თქვათ ქორწინების დამამკვიდრებელი, თქვათ კიდე რაღაცა სხვაგვარი ისეთი რაღაცეებისა, რაც ქართულ ასე თქვათ ტრადიციისთვის მიუღებელია და
ასე იმაზეც რა ვიყურებთ, ასე
რა არის ქართული ტრადიციები, ეს აუცილებლად. ძალიან მნიშვნელოვანია ესა. რომ თქვათ იქ დავკარგავთ ჩვენ იდენტურობას, რომ ჩვენ რელიგიას მართლმადიდებლობას ასე თქვათ, ეს შეიძლება რომ მართლმადიდებლობა ეს ადამიანს და ამდენი რაოდენობის ადამიანს აი ეს ასე და ეულია ბანალური ზღაპრები?
კი, მაგრამ
რაღაცა სხვა რამე
მოქმედებს უნდა ითქვას. აი მაგალითისათვის მე შემიძლია რამო ერთი წლის წინ დაახლოებით ესეთი საოცარი სისულელი დაწერა ამ პროფაშისტურმა პრორუსულმა მედიამ, რომ მაგალითად ინცესტი დაუშვეს
შვეიცარიაში. ხო, გამახსენე.
გაოცდი ახლა მე ვიფიქრე, რა შეიძლება, რას შეიძლება ეს ნიშნავს, საიდან მოდის ესე, რომ ვეძებია ინტერნეტში, ვერაფერი ვერ ნახე. საერთოდ რა ქვია, ყოველთვის როცა რაღაც მსგავს იწერება ხოლმე, ძალიან საინტერესოა, რომ ადამიანები ამას არ ამოწმებენ. ადამიანები რას ავრცელებენ თუნდაც აი რას აზიარებენ ინტერნეტის საშუალებით, ძალიან სოციალური მედიის საშუალებით ძალიან საინტერესო არის, რომ საერთოდ არ უყურებენ, ასე ვინ წერს ამას. და ეს არის ძალიან იმის მაჩვენებელია, როგორ არ უფიქრდება ადამიანი თუ რას კითხულობს საბოლოო ჯამში, რა ინფორმაციას იღებს, ვისგან იღებს ამ ინფორმაციას. და აი ვეძებდი მაგალითად, რა შეიძლება იყოს,
რა
რა რა რა რა რა რა
რა რა რა რა
რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა წლისტინო რამდენიმე წლისტინო იყო ესეთი რა ქვია დისკუსია, რომ ყველგან ინცესტი ამოღებულია სისხლის სამართლიდან, იმიტომ რომ ეს არის უფრო ეთიკური საკითხი და თუ კი პედოფილიას ეხება რასაკვირველია თავისთავად ცხადია რომ ისჯება და თუ ეხა უფროსი ასაკის ადამიანი თქვა რაღაცა ინცესტი, ეს არის გასაკიცხი და არა თქვა სისხლის სამართლის დასაჯელი და ხან ძველებური სასამართლო ჩვენთანაც არის სხვათა შორის არის ჯება ასე რომ მოვდგეთ, მაგრამ ეს არის სასაკვირველია ჩვეულებრივმა მომხმარებელმა აი ამ ჩლუნგი მედიისა და
რომელიც მას მანიპულაციისთვის იყენებს ამ ინფორმაციას, ხო
ასე იყო იმასთან დაკავშირებით, რომ აი ეს სისხლის სამართლის დასჯადობა ამოღებული იყოს როგორც უმრავლეს ევროპის ქვეყანაში. მედი არაფერი. იმდანაც კონსერვატიულია შვეიცარია, არც ამოუღიათ მაშინ.
ხო, ჯერ
თავის ხო,
მაგრამ აქ უკვე მოწოდებული იყო როგორც ფაქტი
ასე. ასე რომ რა ქვია, ეს
ფაქტი როგორც ევროპული ღირებულების ნაწილი. ხო,
როგორც აი ხედავ რა როგორი გახცნელი არის ევროპა. დიდი პროპაგანდა მიმდინარეობს და ჩვენი მიზანი ერთ-ერთი არის რომ რეალური სურათი დავხატოთ ევროპისა, რას ნიშნავს ჩვენთვის ეს ევროპა. ჩვენთვის რას ნიშნავს ევროპა, თორე როგორც გითხარით, ევროპაშიც მუდმივი დისკუსია მიმდინარეობს იმაზე თუ რა არის ევროპა. თუნდაც აი მაგალითად რო ვილაპარაკოთ გეოგრაფიის თვალსაზრისით, ეს გეოგრაფიული დაყოფა საერთოდ მოგეხსენებათ, რომ როგორც კონტინენტი ასე არ შეგვიძლია ჩვენ თქვა, იმიტომ რომ კაცრი ბუნებრივი საზღვრები, როგორიც აქვს თქვა იგივე აფრიკას, ავსტრალიაზე რომ არაფერი არ თქვა, ამერიკა თუნდაც ორად გაყოფილ ამერიკულად და სამხრეთ ამერიკას არ აქვს ევროპასა და აზიას. ამიტომ ეს თემა ყოველთვის იყო კითხვის ნიშნის ქვეშ, თუ სად უნდა გადიოდეს საზღვრები. ეს საზღვრების გავლება ევროპასა და აზიაში რომ სულად პოლიტიკური მიზნებით ამაზე ერთხელ აუცილებლად ცალკე გეოგრაფიაზე შეიძლება გქონდეს საუბარი და თქვა ამ თემაზე ანტიკურობა და ევროპა
თქვა ცხადია.
ხო, ბერძნებმა გადაწყვიტეს, რომ რადგანაც იყო დაპირისპირება ასე თქვა სპარსეთსა და საბერძნეთ შორის, იყო დაპირისპირება აი ამ პატარა ქალაქ დემოკრატიებს შორის, პოლისებს შორის და მეორე მხრივ რა ქვია, იყო დაპირისპირება ესე ცენტრალიზირებულ დესპოტიასთან, როგორც იყო სპარსეთი, რომ მათ შორის რაღაცა გარკვეული საზღვარი გაეულოთ. და აი ეს ევროპა და აზია და მესამე კონტინენტი აფრიკა ერთმანეთისაგან
გამიჯნული ყოფილი
და მაშინ სულ ადრე, როდესაც ამაზე უფრო დაფიქრდნენ ბერძენი გეოგრაფები, მაშინ სხვათა შორის ეს საზღვარი, თუ კი ამაზე რაიმე მნიშვნელობა აქვს, გადიოდა ჯერ მდინარე ფაზისზე, ანუ რიონზე, ანუ ასე ვთქვათ, ყოფდა საქართველოს ნახევარ-ნახევრად ევროპა და აზია. ანუ ყოველ შემთხვევაში დასავლეთ საქართველოს, ხო? მერე უფრო მოგვიანო პერიოდში ეს გადაიტანეს დინარე ტანაისზე, რომელიც არის დღევანდელი დონი. მერე ამ დონიდან სადღაც იმ უსასრულობაში ზემოთ ესე ხაზივით ადიოდა, იმიტომ რომ მაშინ არ უცოდით იმის ზემოთ რა იყო და აი უკვე ძალიან გვიან ეპოქაში დადგა ეს საკითხი უკვე რუსეთის სახელმწიფო არსებობს ასე და შემდეგ და სხვათაშორის პეტრე პირველის დროს პეტრემ გეოგრაფები დაიბარა თავისთან და უთხრა რომ კარგად დამირგენით ესაზღვარიო და მას არ უნდათო რომ მოსკოვზე გასულიყო, რასაკვირ ზედ მოსკოვზე გადიოდა თითქმის ეს ხაზი და ამიტომაც გეოგრაფებმა მას მოუგონეს რომ ურალზე გადის საზღვარი და ქვემოთ სადღაც კავკასიის კავკასიაზე ან მათთვის მნიშვნელოვანი მაშინ სწორედ ეს არ იყო ან კავკასიონზე ან კავკასიის ჩრდილოეთით როგორც დღეს არის მიღებული კუმამანიჩის დაბლობზე ასე რომ ამას დიდი მნიშვნელობა საბოლოო ჯამში არ აქვს მე როდესაც მაგალითად კავკასია გახდა რუსეთის ნაწილი რუკები რო ნახოთ თუნდაც მე-19 საუკუნეზე წერია ხოლმე ევროპული რუსეთი და ჩვენ შევდივართ იმაში ანუ ეს არის უაღრესად პოლიტიკური თემა და ეს პოლიტიკური თემა ყოველთვის ესე იყო ეს ევროპა იზრდება და პატარავდება აი მაგალითად როდესაც არაბებმა დაიპყრეს ესპანეთის უდიდესი ნაწილი ფაქტიურად მარტო ზემოთ პატარა ასტურია დარჩა დამოუკიდებელი მაშინ რა ქვია შეგვიძლია ვთქვათ რომ ევროპა დაპატარავდა ამ ტერიტორიაზე რადგანაც ეს იყო არაბული ტერიტორია და ამიტომაც ეს აღარ იყო ევროპა მიუხედავად იმისა რომ გეოგრაფიულად ევროპა
ხუდრო პოლიტიკური კონტექსტი განსაზღვრავდა
ეხლა მაგალითად დასავლეთ ევროპელის უმრავლესობას თუ გითხო ევროპა რა დასავლეთ ევროპელი ალბათ კეთყოს ევროპის კავშირი მაგრამ ევროპის კავშირი არა იმიტომ რომ ბევრი ქვეყანა ევროპაში დღესაც რომელიც არ არის ევროპის კავშირი
ასაკურად რომელიც შეიძლება გახდეს თქვა იგივე თურქეთი რომელზეც შეგვიძლია ვილაპარაკოთ
ასაკურად ეს ძალიან საინტერესო მაგალითად ისლამის ფაქტორი ევროპაში
ხო
იმიტომ რომ ერთ-ერთი საძირკველი ევროპის ასაკურველი არის ანტიკურობაზე დამყარებული მაგრამ ამავე დროს ქრისტიანულ
კლუბსაც უწოდებდნენ
თქვა და ქრისტიანულ კლუბი და ამიტომაც თურქები ძალიან გაბრაზებული თუ არის ქრისტიანულ კლუბი გვითხარით და დაგანებებ თავს
კი შორი სამ მაგიდაზე ჩვენ გაგვისტება რუკა
აუცილებლად
და სადაც ჩვენ უფრო ხილულად ჩავერთვები და განსაზღვრავთ
და ყოველ შემთხვევაში და
გახსენებს ადრე და სხვა შორის ესე ძალიან სასაცილო ფოტოსურათია შენ გადაიღე ევროპის მოედანზე სადაც მაინდამაინც ევროპის კონტურები საქართველოს რიონამდეც არ მიდის
ხო აი გარეთ ტოვებს
ხო
ეს იმას ნიშნავს რომ როდესაც ამას აკეთებს თქვა ევროპის მოედანს ქნის ადამიანი ქალაქში როდესაც უკვეთავენ ვიღაცა როგორც დამკვეთი ასევე შემსრულებელმა არ იცის რა არის მიზანი ამის. როდესაც ლაპარაკობს რა არის? აი ზედაპირული აიღო რომელიღაცა ერთი რუკა ინტერნეტიდან და იმისი კონტურები მოხაზა აი ამ რაღაცა მონუმენტზე რომელიც ევროპის მოედანზე დგას. ანუ ჩვენ არანაირი რეალურად დამოკიდებულება ევროპისადმი არ გვაქვს, იმიტომ რომ ჩვენ მოედანზეა, რასაც მინდა მე ისე დავხატავ. ხო და შევიდე საქართველოს იგნით. შევიდე კავკასიაში.
ჩართულობა თუნდაც რა ინდივიდუალურ დონეზე. ამიტომაც აი როდესაც ესეთი ინფანტილიზმია და ასეთი პრინციპი უპასუხისგებლო მიდგომებია. ამიტომაც ვიღაც ვიღაცებს ყოველგვარი კონსპირაციების გარეშე უბრალოდ უადვილდებათ მანიპულაცია
ანთემებით. იმიტომ რომ ჩვენ ვერ მოახერხეთ საზოგადოებისათვის ახსნა თუ რა არის ევროპა და უბრალოდ პრაგმატულად ყოველგვარი დიდ სულიერებაზე და დიდ აი აბსტრაქტულ ფასეულობებზე ლაპარაკის გარეშე რას მოუტანს ევროპა
საქართველოს.
ჩვენ თუ შევძელით ამ გადაცემებით ამის გაკეთება, მაშინ ჩვენ შეგვიძლია ჩავთვალოთ რომ რაღაცა გარკვეულ პატარა მიზანს მივახციეთ საზოგადოებისათვის უფრო ნათელი გავხადეთ. რატომ მოგწონს, რატომ გვინდა ევროპაში ინტეგრაცია?
კი, ჩვენ ვიხსენებთ, სადამ ჩვენ გადაცემას დავიწყებდით, იმიტომ რომ ესეც აქტუალური ამბავია. აი, როდესაც ჩვენ ამ ფობიებზე ვსაუბრობდით და მოცნაურობებზე, რომლებიც საზოგადოების გარკვეულ ნაწილში არსებობს, თქვათ ერთი მხრივ რომ რა ზუდია ევროპა და მეორე მხრივ მეორე ნაწილი საზოგადოებისა და დაწურებული ვარ უმრავლესობა შიშობს რომ მართლაც რაღაცა ხალხი არ დააბნიონ, თუნდაც აი უახლო ესე ამბებიდან ერთ-ერთი მაგალითად დეპუტატის მისი გვარის ხსენებას მეზარება აქ ამბავი, სადაც ნუ წამოსდა სტალინის პორტრეტებიო, ყველა კაბინეტში უნდა გაჩნდესო და ყველგან დაიკიდებაო და ნუ ეს გასაგებია ხლა რა იყო და როგორ იყო ეს სტალინი რომ მოსწრებოდა ამ ამბავს კიდე სვასაკეთი იქნებოდა და როგორ შეხედავდა ამ დეპუტატს, ეს კიდე გასარჩევი ამბავია, მაგრამ ეს არ შემილია რო არ გავიხსენო, მოგიყევი კიდეც შენ რა სულამდენიმე ხნის წინ რაღაცა კინო გადაღების ამბავი იყო, ბევრი თბილისელიც შეესწრო ამ ამბავს, ყოველ შემთხვევაში გაიზიარეს კიდეც ეს ამბავი სოციალურ ქსელებში და ამ კინო გადაღების ეპიზოდი იყო, რომლის სცენარის თანავტორიც ვაკის პარკში მე ვარ და აღწერილი აქ 1983 წლის 7 ნოემბრის ამბავი. ანუ ეს უნდა დაგვედგა. ნუ იქ უნდა ყოფილიყო მიზანსცენა რაღაც კაცი მოდის იქ საბჭოეთის კაგებეშნიკები, როგორც იყო ახლა ეს ჩვენს ბავშვებს მოგზაურობა დროში. გამოკიდეს ახლა ბუნებრივია დეკორაციისთვის ლენინის პორტრეტი, იქ დროშები, წითელი დროში. ხალხი უცბად ვინც იმწუთას შეესრო ამ დეკორაციის აწყობას, იქ ვიღაცა ეტლში ასეინებდა თავის ბავშვს. ნიცილდა ეს ხალხი რომ რაშვებით იმ დეპუტატის ნათქვამის კონტექსში იფიქრეს რომ უკვე კტენის ეს ხალხი, ესე იგი შეიძლება ეს მთავრობა უკვე საბჭოთა კავშირში აგერ ახალ ლენინის პორტრეტებიც არის გამოკიდებული და მხატვრები ეუბნებოდნენ ამათ, ჩვენი მხატვრები, ფილმის მხატვრები, არა ეს ფილმის გადაღება.
არ იჯერებდა ეს ხალხი რა ამ შემთხვევაში ურეკავდნენ ტელევიზიებს რომ არა რაღაცას გვაკო ლენინის პლენი დიზევ და რომ მოდი და
სადა სტალინის სურათი ყველგან უნდა ეკიდოს
რატო არა და ეხლა სადაც იმ კაცმა თქვა ლენინისას მარემ დაკიდებდნენ არაფერი და დაიჯერეთ იმდენად არ დაიჯერეს რომ ვიღაცები იმდენად გაბრაზებულა კიდე სახალგაზრდები რომ ამ ჩვენს აწყალი ლენინის დეკორაციას ცეცხლს კი წაუკიდეს ესე რომ ლაქები დაემჩნა მერე ესე იგი ერთი მხრივ მე გამიხარდა რომ ასე ვაკეს პარკში მაინც აღმოჩნდა აქტიური ხალხი რომელმაც დაიცვა საქართველოს დასავლური არჩევანი მაგრამ მე
რომ ხო დასავლური არჩევანი არა წარსულში დაბრუნებაში შეუძლებლობა და უძლებ
მაგრამ მეორე ხო ესე იგი როგორ არსებობს ამის რეალისტური შიში ესე იგი როგორ გაჩდა უკვე რაღაცა ჩვენს ფსიქიკაში რომ სავსებით შესაძლებელია რომ დღეს ლენინის დროშა ვიღაცამ და ლენინის პორტრეტი ჩამოგიკიდოს აქ ეს კი შევხუბობთ მაგრამ სინამდვილეში ეს
შეიძლება ლენინის პორტრეტი არ ჩამოგიდო არც ლენინის პორტრეტი არ ჩამოგიდო მაგრამ რუსეთისკენ სვლა იქნება დაბრუნება ფაქტობრივად წარსულში მე მაგალითად ადამიანების მესმის ზოგიერთის რომელსაც რაღაცა გარკვეული ნოსტალგიები აქვს საბჭოთა კავშირთან დაკავშირებით ეხა შეგვიძლია ვთქვათ რომ მათ ამ ადამიანებს აქვს შეუგნებელი მათი ახალგაზრდობის მათი ბავშვობის სადმე ნოსტალგია რომელიც იმ პერიოდში მოხდა დაემთხვა იმ პერიოდს და რასაკურველია ყველას ბავშვობა კარგად ფასდება თუ მაინც და მაინც ტრავმატული არებო ეს ბავშვობა და ბედნიერი იყო და რასაკურველია ეს რაღაც იდეალიზაცია ხდება თქვათ ამ პერიოდისა მაგრამ ისე როგორც სამწუხაროდ ჩვენთვის ყველასთვის ჩვენ ისე ბავშვები ვერ გავხდებით არასოდეს ის ხალისი აღარ იქნება ვერც გავახალგაზრდავდებით ასევე საფშტო გამში დაბრუნება არის შეუძლებელი რამდენი ნოსტალგიაც არ უნდა იყოს მოიტანა
აბარა და დასასრულს ჩვენ ეს გარკვეული ესე ვთქვათ შესავალივით ხონდა დღევანდელი ჩვენი
საუბარი კიდე ძალიან ბევრ თემაზე შეგვეძლო რასაკურველია საუბარი
ჩვენ გვექნება ასეთი რაღაცა შეკითხვა
მოიფიქრეთ
ხო
შეგვიძლია უთხრათ
სმენელ მაყურებელს
და იმათაც ვინც შემდგომში მოვლენ ეცოდინებათ ეს არა რაღაცა კვიზივით შეკითხვა რომ არ იქა რაკვე ჩქარამი პასუხე მე საშენოს მძულს ხომ ჩქარჩქარი
პასუხები
მე მე არ ამგონია რომ ეს ბლის პასუხებით რაიმე ხარისხიანი გამოვიდეს ყველა
შეგვიძლია სტრესისგან არ ამგონია რაღაცა საინტერესო დაიბადება. ეს უბუკი სტრესი ხო სტრაფად მითხარი რაღაცა და უნდა
თქვა.
მე სოჩეს ეს
არა სტრაფად არა რა ქვია წინასე შეგვიძლია თქვა თუ ჩვენ დაუსვათ ხოლმე კითხვას აი თვითოულ ადამიანს რა ასოციაციები უჩდება თქვა სამი სიტყვა რო დაგვისახელოს რა ასოციაცია
ევროპასთან მიმართებაში
უჩდება ევროპასთან დაკავშირებით ხო ან რას ნიშნავს მისთვის ევროპა ეს შეიძლება
მეორე კითხვაა ან რა იყო მისთვის პირველი აღქმა ევროპისა ეს ძალიან საინტერესოა
ეხლა მაგაზე საუბრობდი ჩვენ სანამ დავიწყებდით გადაცემას და შეიძლება ძალიან ხშირად ეს რაღაცა გარკვეულ სუნებთან იყოს დაკავშირებული ხო აი ხერო შეიძლება დაგისვა კითხვა მართლაც ასეთი აი სამი სიტყვა რო მითხრა რომელიც აი ევროპასთან შემთთვის ასოცირდება რა იქნება
ალბათ ეს იქნება არც თუ ისეთი უცნაური სიტყვები ეს არის შერაც თუ კეთილდღეობა კეთილდღეობა კულტურა და სილამაზე იყოს ესეც ცოტათი პათეტიკურია მაგრამ მომწოს ეს რაც ევროპას უკავშირდება პრინციპში ესთეტიკა როგორც შინაარსობრივი იდეა და ესთეტიკა როგორც გამოხატულება როგორც ფორმა აი აი ამ შვენიერება სილამაზე უფრო არასწორი ტერმინი უფრო ცოტა პლატონური ტერმინი რომ ვიხმაროთ შვენიერება რომელიც დაკავშირებულია ევროპასთან როგორც ისტორია მაგრამ ახლა
შეიძლება
ასაკერე ასეა
მაგრამ
ხო შეიძლება ეს გადა ევროპული ესთეტიკური ესენი იყოს
ხო ახლა მე ვიტყოდი მაგალითად ერთ-ერთ სიტყვა ალბათ უთოთ კულტურას რომელიც ძალიან ახლოა და ეს კულტურა ასე ვთქვათ მე სულადაც არ მინდა ერთ ამას აუცილებლად ხაზი უნდა
გავუსვათ
ქართული კულტურა არის არ შეიძლება არავითარ შემთხვევაში არ შეგვიძლია თავის კალაზეც თუ ჩონჩხეც თქვი რომ ამ შეგვიძლია ჩვენ არ შეგვიძლია რომ თქვათ რომ რაღაცა მაინც და მაინც მარტო ევროპელები ჩვენ საზრდოთ ასევე აზიური ახლო აღმოსავლური უფრო სწორი იქნება რა თქვა ახლო აღმოსავლური კულტურიდან ისე როგორც ევროპას მაგრამ აი ეს დამოკიდებულება არის ძალიან მნიშვნელოვანი ევროპაში რომ მას შეუძლია აი ეს აიღოს დადებითი სხვაგანაც და მან გადაამუშავოს რაც ჩაკეტილ კულტურებში ძალიან ხშირად, როგორც ხშირად არის ხოლმე, რა ქვია, აზიური კულტურები, აი ეს უცხოს არ მიღება არის ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი. აი ეს არის განსხვავება, მე ვიტყოდი, ევროპული კულტურისა.
გახსნილობისა,
ისე იგი, ინტერესი და სხვა კულტურის საკუთარ კულტურაში შეყვანის
შენიფები.
აი ამიტომაც ეს კულტურა სოციალურ ამბობთ ევროპას, კი იმას კი არ გულისხმობ მაინც და მაინც რენესანსის დროს აგაკეთა ანტიკურობის დროს. არამედ კულტურაში უფრო ფართენცნებას ვიღებ. ასევე მე ვიტყოდი მაგალითად თუ მაინც და მაინც ეხა დღეს მე ასევე სამი სიტყვა ვთქვა, რომ ჩემთვის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესია აი ეს სამართლიანობის გაგება, რომელიც არის ევროპაში, რასაც ძალიან ხშირად ასე ვთქვათ საზოგადოებისა ფართო საზოგადოებისა გაუგებრად ამბობენ ხოლმე, რომ ეს არის რაღაცა სამართალს ვერხსნიან კარგად, ეს სამართლიანობა ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ყველა ადამიანი პრინციპში თანასწორია სამართლის წინაშე, ამაზე აუცილებლად ვსაუბრობთ მე ცალკე. და რაც მთავარია ჩემთვის და უმთავრესი არის, ეს არის ის თავისუფლება, რომელიც არის ევროპის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ფასეულობა. აი ეს თავისო პიროვნების თავისუფლება და ამ პიროვნების თავისუფლების არ შეზღუდვა რაღაცა დოგმებით და თუნდაც რელიგიური
შესანიშნავი. და ეხლა ვთქვათ ორიოდე ქართული სიტყვა, დავემშვიდობოთ ეს ჩვენს მსმენელ მაყურებელს და შემდეგ უკვე გავაგზავნებთ უფრო ღრმად
ჩამოთვლით თემებზე საუბარს
ევროპულ ასე ვთქვათ კონტექსში. ასე რომ დროებით გემშვიდობებით.
დროებით გემშვიდობებით და იმედია თქვენთვისაც საინტერესო იქნება ჩვენი გადაცემა.
საქართველოში 19 საათი და 30 წუთია. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, გთავაზობთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვებას. ბრიუსელში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტის ნოვით ევროკომისია სავარაუდოდ არა 15 დეკემბერს, არამედ მომავალ კვირაში წარმოადგენს ანგარიშს სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციისთვის საქართველოსა და უკრაინის მიერ ვალდებულებების შესრულების შესახებ. აქამდე ევროკომისიის დასკვნას ხვალისთვის მოელოდნენ. საქართველოს მედიის ნობით მთავარ პროკურატურაში დაკითხეს პარლამენტის წევრები ეკა ბესელია და მანანა კობახიძე, მას შემდეგ რაც თბილისის საგრებულოსებმა ალექსანდრე ელისაშვილმა განაცხადა, რომ შეწყალების კომისიის თავმჯდომარეობის პერიოდში მასზე ქართული ოცნების ზოგი წარმომადგენელი ახორციელებდა ზეწოლას კონკრეტული პატიმრების საქმეების განხილვის მოთხოვნით. ეგვიპტელი ოფიციალური პირების განცხადებით დასრულებულია მუშაობა წინასწარ ანგარიშზე 11 ოქტომბერს სინის ნახევარკუნძულზე რუსეთის თვითმფრინავის კატასტროფის შესახებ და არაფერი მიუთითებს იმაზე, რომ კატასტროფა ბომბმა გამოიწვია. რუსეთის გენერალური პროკურორი იური ჩაიკა აცხადებს, რომ კრემლის დასავლელი კრიტიკოსის უილიამ ბრაუდერის და შეერთებული შტატების უშიშროების სამსახურების დავალებით არის შექმნილი ფილმი, რომელშიც ჩაიკას და მის ოჯახს კორუფციაში ადანაშაულებენ. ჩრდილოეთ ერაყში ქალაქ მოსულთან მდებარე სამხედრო ბაზა დატოვა იქ მყოფი თურქის სამხედროების ნაწილმა. ცნობების თანახმად სულ ცოტა 24 ადამიანი დაიღუპა და 60-ზე მეტი დაიჭრა პაკისტანში ავღანეთის საზღვრის მახლობლად მომხდარი აფეთქებისას. ავღანეთში დააპატიმრეს პირი, რომელიც ეჭვმიტანილია ქმრის ხალატის ბრალდებით 19 წლის ქალის ჩაქოლვასთან დაკავშირებით. კავშირში მკვლელობა 25 ოქტომბერს მოხდა ცენტრალურ ავღანეთში. ეს იყო ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
მოგესალმებით. ვიწყებთ გადაცემა ინტერვიუს მორი გამოშვებას, რომელსაც მე სალომე ასათიანი უძღვები. ეს გადაცემა გახლავთ რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთობლივი პროექტი და ჩვენ პრაღიდან თბილისში ვესაუბრებით სტუმრებს. დღეს ჩვენი სტუმარია პაატა ზაქარიაშვილი, სახელმწიფო მინისტრის შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში. ეკლესიისა და სახელმწიფო სურთიერთმიმართებაში ბოლო დღეებში გამოკვეთილმა მოვლენებმა კიდევ ერთხელ წარმოაჩინა ღირებულებითი განსხვავება რესპუბლიკურ პარტიასა და მართველი კოალიციის სხვა წევრებს შორის. როგორ აფასებს ამ განსხვავებას, რას აღიქვამს მთავარ პრობლემად სამოქალაქო თანასწორობის თვალსაზრისით ქვეყანაში და რატომ ხდება, რომ მისი განცხადებები კონფლიქტურ რეგიონებთან მიმართებით ხშირად იწვევს ანტაგონისტურ რეაქციას საზოგადოების მხრიდან? ამ და სხვა თემებზე ვისაუბრებთ ჩვენ სტუმართან პაატა ზაქარიაშვილთან ერთად. მოგესალმებით ბატონო პაატა, დიდი მადლობა სტუდიაში მოგზანებისთვის. თქვენ ჩვენი პირველი სტუმარი ხართ, დღეს პირველი გადაცემა გადის, ინტერვიუს პირველი გამოშვება. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ და თუ შეიძლება საუბარს დავიწყებთ ბოლო დღეების მოვლენებით, ყველაზე აქტუალური მოვლენებით. პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა პრეზიდენტს და პარლამენტს მოუწოდა განეხილათ პატრიარქის ინიციატივა მისთვის მსჯავრდებულთა შეწყალების უფლებამოსილების მინიჭებაზე, უფლებამოსილების, რომელიც კონსტიტუციით არის განსაზღვრული და პრეზიდენტის პრეროგატივაა. რესპუბლიკური პარტიის წევრები ყველაზე ხმამაღლა დაუპირისპირდნენ ამ ინიციატივას, გამოვიდნენ სეკულარიზმის პრინციპების დასაცავად. აი, ასეთ რამ მინდა გკითხოთ, როგორ გრძნობთ თავს, რამდენად კომფორტულია თქვენი პარტიისთვის იმ კოალიციაში ყოფნა, რომლის წევრებიც, როგორც აღმოჩნდა, ძალიან მარტივად, ძალიან იოლად იყვნენ მზად, კითხვის ნიშნის ქვეშ დაეყენებიათ სეკულარიზმის პრინციპები, დემოკრატიის პრინციპები და თეოკრატიის დამყარების საკითხიც კი გაეტანათ რეფერენდუმზე. ესეთი მოწოდებაც გაისმა.
მოგესალმებით სალომე, მიესალმებით ერემაყურებელს, ჩემს დიპატევია რო თქვენ გადაცემაში პირველი სტუმარი ვარ, წარმატებას გისურვებთ, ნამდვილად საინტერესო და ჩემთვის ძალიან თავისუფლება საერთოდ ერთ-ერთ მნიშვნელოვანი ღირებულება ჩემს ცხოვრების მანძილზე, ამიტომ ყოველთვის ჩემს დიპატევი არის თქვენთან რადიო თავისუფლებასთან და პირველ ხოთან თანამშრომლობა. რაც შეეხება თქვენს კითხვას, რა თქმა უნდა ეს მნიშვნელოვანი კითხვაა, ხო, რესპუბლიკელები აღმოჩნდნენ ამ შემთხვევაში ფრონტის წინახაზე, რომ ყრილობა იყო იმ დღეს რესპუბლიკური პარტიის, მორგი ყრილობა იყო და შესაბამისად ეს განცხადებამ ჟურნალისტების ყურადღება მიიპყრო და აგერ იყავით ყველა ყრილობაზე, ყველა რესპუბლიკელი თქვა ასე და ამიტომ არ დაეზარათ არ ჟურნალისტებს არ ჩვენ რომ ეს გაგვეცვალა ინფორმაცია, თუმცა რო ყოფილიყო სხვა ჩვეულებრივი სადაგიდღე რესპუბლიკური პარტია ასე ალბათ ასე მკაფიოდ არ წარმოშლებოდა, იმიტომ რომ ყველა შეკრებ ერთ ადგილზე გაუჭედებოდათ ჟურნალისტებს.
სხვა შემთხვევაში არ აპირებდით პოზიციის
სხვა შემთხვევაში საკმარისი იქნებოდა 1-2 ადამიანის განცხადება და მე ეს ამით გასაგები იქნებოდა ყველაფერი. ანუ არ ამგონია რომ სხვა შემთხვევაში ყველა რესპუბლიკამ დავრაზმულიყავით და ერთიდიგივე პოზიცია ჩამოგვეყალიბებინა, იმიტომ რომ საკმარისი იყო 2-3 ადამიანის ქვია ჩართულობაც. ყველაზე იოლია ეს ამ ტიპის კითხვები, ამ ტიპის საკითხები დაუსვა რესპუბლიკელებს, რომ თუ რესპუბლიკანიზმი როგორც იდეა, რა თქმა უნდა, ეფუძნება დემოკრატიულ პრინციპებს და არჩევითობის პრინციპებს. ანუ რესპუბლიკის თავარია რესპუბლიკანიზმის თავარი ამოცანა, რომ ყოველი მართველი ორგანო არის ხალხის მიერ არჩეული, ან ხალხის მიერ არჩეული ორგანოს მიერ დანიშნული. ეს იქნება პიროვნება თუ ეს იქნება ინსტიტუტი. შესაბამისად, რესპუბლიკანიზმის იდეა, როგორც ასეთი, რესპუბლიკელები, როგორც ასეთი, გამორიცხავენ, აბსოლუტურად გამორიცხავენ ისეთ გაწყვეტილებას სახელმწიფოში, რომელიც ლეგიტიმაციას არ წარმოადგენს ხალხი. ასე რომ იგივე პატრიარქს უდიდეს ლეგიტიმაცია გააჩნია, ძალიან მაღალი ლეგიტიმაცია გააჩნია, ანუ რომელიც საუკუნეებში გადის, სახელმწიფოები იცვლებიან და პატრიარქები, ანუ ეს ინსტიტუტი არ იცვლება არასდროს, მაგრამ ის არა დამოკიდებული კონსტიტუციის ლეგიტიმაცია, მას სხვა ლეგიტიმაცია გააჩნია. მსოფლიო საეკლესიო კრებები, სახარება და
სხვა არა ნაკლებობა, მაგრამ იყო თუ არა ეს პოპულისტური ნაბიჯი თქვენი თანაკოალიციელების მხრიდან? აი, როგორ აფასებთ ამას? თუ თვლით რომ იყო, მაშინ რატომ არ გიქნით დისკომფორტს ამ კოალიციის წევრად ყოფნა?
არა,
რელიგიური თემატიკის
სპეკულირება. ამ ტიპის საკითხები ნამდვილად არავით არ გულახდათ გეტყვით, არავით არ დისკომფორტს არც მე და არც მე კოლეგებს არ გვექნის, იმიტომ რომ მართლა არსებობს კოალიცია. ეს თქვენ თვითონ ევროპაში კაგათი ცახდება ევროპაში, ახლა ამტუჩი ამ ეტაპზე გერმანიაში კოალიცია მართავს სიტყვაზე, სულ ცოტა ხნის უკან ბრიტანეთში კოალიცია მართავდა მრავალი წლის განმავლობაში, სხვადასხვა იდეოლოგიის პარტიები, მას შემთხვევაში ლიბერალური დემოკრატიული ტიპის პარტია, როგორც რესპუბლიკური პარტია საქართველოში, ხშირად უწევთ კოალიციაში ყოფნა კონსერვატიულ ან სოციალისტურ პარტიებთან, მემარცხენე პარტიებთან, სადაც თავიანთ ღირებულებების შეჯერება უწევთ მაგალითად ასეთ განსხვავებულ იდეოლოგიებთან, როგორც არის კონსერვატიზმი თუ სოციალიზმი.
შეიძლება კონსერვატიზმზეც აღარ საუბრობთ, თქვენ უკვე საუბრობთ დემოკრატიის ეჭქვეშ დაყენებაზე და თქვათ თეოკრატიის ელემენტების
სამყაროზე. ამიტომ მე მაინც გონია რომ არა საჭირო განგაში სატეხება, იქ სადაც სამი საფუძველი არ არსებობს, პატრიარქმა გულწრფელად თქვა რაღაც გარკვეული ფრაზა, რომელიც მისთვის შეიძლება იყოს მას ამაზე უფიქრია და გამოხატა თავის ინტერესზე, თავისი დამოკიდებულება და შემდეგ ბევრი ადამიანი რომელიც საქართველოში, რომელიცაც მაგალითად თავის ხედვები გააჩნიათ, როგორ უნდა იმართებოდეს სახელმწიფო, ამ ფრაზიდან გამომდინარე თავისი პოზიციებით გააჟღერს, მაგრამ ამას ხო არ ვიცი, ინსტიტუციონალური გადადგმული ნაბიჯი ვარ ყოფილი, არა, ეს იყო გამოთქმული მოსაზრება, ასევე მოსაზრება რომელიც მოსაზრებითვე იყო გამყარებული ან პირიქით ეჭქვეშ დაყენებული. ასე რომ მე არ მიმაჩნია საჭირო ამ სტანდარტის დისკუსიები საზოგადოებაში, მაგრამ მე არ მგონია რომ საჭირო არის რაღაც ზღვარ გადასული რაღაცა დაპირისპირების მცდელობები რაც ინდოლოში არ არის არანაირად კოალიციაში. აშკარაა რომ ჩვენს კოალიციაში სხვადასხვა ტიპის პარტიებია. ჩვენ ამოცანა იყო სიტყვას იგივე რომ თავის დროზე რომ მოგოცილებინა ხელმწიფოებიდან იგივე ნაციონალური მოძრაობა და ამ ერთერადა და ერთეული პარტიები საშუალებით ეს ვერ ხერხდებოდა. საჭირო რაღაც ფართომასშტაბიანი კოალიცია შეიქმნა და ეს კოალიცია რა თქმა უნდა ბევრ საკითხებს ერთად წყვეტს და მე ყვაყოფილი ვარ მე ერთ-ერთი ყველაზე ჭყალებში წყვეტი უხუცესი მინისტრი ვარ ჩვენ თავრობაში პრაქტიკულად პირველი ვეთღებიდან მინისტრი ვარ და თავმოჩემლე გითხრათ რომ ნამდვილად არ მაქვს კომფორტი თავრობის წევრებთან უთეთობისა გვაქვს კონსენსუსი საკმაოდ მაღალ დონის ნდობა გვაქვს საკითხები ჩემს მედასმული განიხილება არის დისკუსიები არის კამათი რაღაც საკითხები გადის როგორც მე თვლი საჭიროდ საკითხები ვერ გადის როგორც მე
თვლი გასაგებია ჩვენ რა გვაინტერესებს სად შეიძლება რომ გაივლოს გარკვეული წითელი ხაზი თუ ასე ვიტყვით ღირებულებით თავსებადობა ერთ საკითხია მეორე საკითხია უკვე რაღაც ძალიან სერიოზული პრინციპების უარყოფა მხოლოდ რელიგიური პოპულიზმი ან ნაციონალისტური პოპულიზმი არ არის ცხადია ის რასაც ამ დღევანდელ ხელისუფლებას ბევრი კრიტიკოსი გამოთქვამს ხოლმე მისი მისამართით უმთავრესი პრობლემა რასაც ბევრი აღნიშნავს არის ხელისუფლების შტოებს შორის ბალანსის პრაქტიკული არარსებობა და ჩრდილოვანი მართლობის საკითხი. თქვენ ყრილობა ახსენეთ რესპუბლიკელების რამდენიმე დღის წინ ჩატარებული და ამ ყრილობაზეც ძალიან კაფიოდ გაისმა ეს კრიტიკა თქვენივე თანაპარტიელის, ასევე ვეტერანი რესპუბლიკელის ბატონ იულიანე ხაინდრავას მხრიდან 6 დეკემბერს. მე მინდა ციტატა წაუკითხოთ ჩვენს მაყურებლებს, რა თქვა ბატონმა იულიანემ: ქვეყანას მართავს კოალიცია, რომელიც თავის მხრივ იმართება ზუსტად ისე, როგორც თავად მართავს ქვეყანას. ფორმალურად კოალიციას ყავს ლიდერი პლუს არაფორმალური ლიდერი, ყავს პოლიცაბჭო, აქვს კიდევ რაღაც სტრუქტურები, მაგრამ ვის მიერ რის საფუძველზე მიიღება ესა თუ ის გადაწყვეტილება არსადაა გაწერილი. გაწერილი არ ყოფილა, არ არის და როგორც ჩანს არც იქნება და როგორც ჩანს ამ გაურკვეველი მდგომარეობით შევა კოალიცია და ჩვენი პარტია საარჩევნო რეჟიმში. ბატონმა იულიანემ ამის დასწორად სახალისო მაგალითიც მოიტანა აზერბაიჯანის ლიდერის სტუმრობისა საქართველოში, როდესაც ის შეხვდა პრეზიდენტს, პრემიერს, პარლამენტის სპიკერს, ყოფილ პრემიერს და პატრიარქს და საინიცოთ რომ ძალაუფლების ყველა ცენტრთან ესე ვთქვა გამართა შეხვედრები. ეთანხმებით თუ არა თქვენივე თანაპარტიელის აი ამ შეფასებას და თუ ეთანხმებით როგორ გესახებათ? ეს ხო ძალიან ძირეული პრინციპული საკითხია, ფუნდამენტური ხელისუფლების გამჭვირვალობა, ძალაუფლების შტოებს შორის ბალანსის არსებობა და ანგარიშვალდებულების საკითხი. თუ ასე ბუნდოვანია ეს საკითხი დღევანდელ ხელისუფლებაში, ან როგორ გესახებათ აქ ან დემოკრატიზაციის პროცესი, ან ინსტიტუტების განვითარება და მშენებლობა? აი რანაირად არის თავსებადი თქვა რესპუბლიკური პარტიის პრინციპები, რომლებიც თქვენ ხშირად ამოთხოვთ, თქვენ თავადაც ხშირად გითქვამთ, რომ ეს ერთ-ერთი ყველაზე ძველი და ყველაზე პრინციპებზე და იდეოლოგიურ პლატფორმაზე დაფუძნებული პარტია, აი ამ ვითარებასთან ესეც არ გიქნით დისკომფორტს?
ძალიან სერიოზული კითხვაა და რა თქმა უნდა ამას ჭირდება სერიოზული მსჯელობა. აღარ დიდი მოხსენებაც კი ალბათ საკმარისი არ იქნებოდა, რათა უფასოვნად შევძლო პასუხისგაცემა, თუმცა გულახდათ გეტყვით რომ მე მაგე გაპასუხე. ანუ შიშინაგანი განცდა მაქვს რომ ეს არ არის რაღაც ისეთი კითხვა, რომელზეც პასუხი არ არსებობს. ბატონ იულიანეს დავეთახმები და არ დავეთახმები კიდევაც. ჩვენ არა ვართ ევროპული ტიპის პარტია. ჩვენ უცხოელები, ჩვენ ეს უცხოელი მეგობრები, რომ ზახშიათა და კონტაქტები ევროპელ განსაკუთრებულ ევროპელ კოლეგებს გულისხმობდა, ზამბიერ მეგობარი ყავს, საქართველოს უყურებენ როგორც უკვე ჩამოსხმულ ევროპულ სახელმწიფოს, რაც ინდოლოში არა, ჩვენ პოსაბჭოთა სახელმწიფო, გარდამავალი პერიოდის სახელმწიფო, თავის გარდამავალი პერიოდის დამახასიათებელი უამრავი ნიშანთვისებებით. საბჭოთა ჩვენ არ აღმოჩნდა ბალტისპირეთის რიგში, რომლებაც გაკულწინდა უფრო წინ აღმოჩნდა, მიზეზთა გამოეხლა ამას, ამ თავის მიზეზები გააჩნდა, თუ არ ვიყავით ჩვენ სხვა აღმოჩნდა სხვა კალათებში, მაგრამ ბალტისპირეთის შემდეგ გულახდათ თქვა საქართველო არის ერთ-ერთი ავანგარდში არის აი აღმოსავლეთ პარტნიორობის სახელმწიფოებს თოცავ გულისხმობთ. ნამდვილად ყველა ჩვენი მეგობარი აღმოსავლეთ საქართველო იმ ექვს სახელმწიფო შორის რომელიც აღმოსავლეთ პარტნიორობაში იგულისხმება, საქართველო აშკარად ლიდერი არის. ანუ მე გააჩნია რას ვედრებით, ვედრებით მაგალითად იგივე ცენტრალური ევროპის თუ მეთომეთეს დასავლური ევროპის სახელმწიფოებს, რა თქმა უნდა ჩვენ შორს ავართ იმ მდგომარეობით, თორსა შეგვე ჩვენი ღირებულებს დავიცვათ. ისი მეთომეთეს ისეთი მცირერიცხოვანი და ისეთი არა დიდ გავლენიანი პარტიისთვის საგოლ ცესპული პარტია, მაგრამ თუ ჩვენ გამოვიყენებთ ცესპული პარტიას, რომელსაც შეუძლია სერიოზული გავლენები მოახდინოს, მაგრამ მართლ სტრუქტურებში, მაშინ ჩვენ საკმაოდ სერიოზული ძალა გაგვაჩნია და რა თქმა უნდა ეს არ ნიშნავს, რომ რაკი ვართ ცირერიცხოვანი და დიდი გავლენები არ აქვს, ეს არ ნიშნავს, რომ ჩვენ ყოველას უნდა თავს მოახდინოთ ჩვენი ღირებულებები. თუმცა ჩვენ პრინციპი ჩვენ უნდა ვიყოთ უნდა ვიცავდეთ ჩვენს ღირებულებებს და მაქსიმალურად ცდილობდეთ მის ამ ღირებულებების გატანას, მაგალითად საზოგადოებაში იმდენად ამდენს ეს ამის რეალობა გვაძლევს. მე როგორც პოლიტოლოგი ვიტყოდი ასე და პოლიტიკის თქვათ მეს პოლიტიკის ანალიზი არის ჩემი ერთ-ერთი საქმიანობა იყო მაინც მინისტრობამდე. თამამად ჩემ არა ვარ მართლა დისკომფორტი ახსენთ ამბობ, არა მაგ ნამდვილად დისკომფორტის განსთა. პირიქით, მე მაგ განსა რომ ჩვენ სწორ გზაზე ვდგავართ, ძალიან ნელა მოძრაობთ, ძალიან ნელა. მაგრამ მოძრაობს სწორი მიმართულებით.
მე ჩრდილოვანი მართლობის, არაოფიციალური მართლობის პირობებში როგორ გესახებათ ეს მოძრაობა?
და
ეს ტრაექტორია დემოკრატიზაცია და
რასაცავარი
ინსტიტუტების, დემოკრატიული ინსტიტუტების მშენებლობა და გაძლიერება, მათი რეალური დამოუკიდებლობა. თუ ასე რა საკითხი, რომ გადაწყვეტილების მიმღებით არიცით მთავრობაში ვინ არის?
არ არის, ხო და ასე არ არის. აი ბატონი ივლიანი რო ყოფილიყო მთავრობის წევრი, შეიძლება უფრო სხვანაირად დაელაგებინა წინა დადებები, ის მაგის სხვა ინსტიტუტს წარმოადგენს და ეს კარგია, როცა ეს კრიტიკული დამოკიდებულება აქვს, იმიტომ რომ მე მართლაც ერთ-ერთი აი მინისტრია, რომელიც უკვე 4-ჯერ დავამტკიცა პარლამენტმა, ორმა პრეზიდენტმა, ორმა პრემიერ-მინისტრმა წარმოადგინა, შესაბამისად რაღაც ხედა უკვე როგორ სამზარეულოა თქვათ ასე მთავრობაში და ხელისუფლებაში და არ გუშინ არ მოსულა პოლიტიკაში თქვათ
ასე და წარმოადგენდა პრობლემა არ დგას.
აი ნამდვილად აი ამ საქმე პრაქტიკულად მე არ მიგზუნია და მე ვერევსგან ვერ გამეგია კონკრეტული ფაქტებით რა ფორმით ხდება ჩრდილოვანი მართლობა. ხა ჩემი საქმიანობა წმინდა წყლის პოლიტიკა, წმინდა წყლის. შეიძლება პრაქტიკულად არ არსებობს სხვა საკითხები გარდა პოლიტიკისა. კონფლიქტები, უმცირესობის საკითხები, სამოქალაქო თანასწორობა არასდროს არ უნდა ჩარევლოს ჩემს საქმეში. ა ყოველთვის ჩემს მიერ დაკენებული საკითხი განიხილება ჩემს კოლეგებში, სხვა უწყებებში, მაგრამ არასდროს ზემოდან, ქვემოდან, არსაიდან მე არ მქონი არანაირი მაგალითად ქვია ზემოქმედება, რომ ესე კი ესე გავიკეთებინა. მყავს 3 თქვათ ასე 3 წრია, სადაც მე ვხედავ საბოჯა ში პოლიტიკურ გაწყვეტილებას. ეს არის პირველი ჩემ თავრობა, თავრობის წევრები და პრემიერ-მინისტრი, მეორე ეს არის პარლამენტის საქმე, პარლამენტი, ანუ უმრავლესობა, საწყალიბდა პოლიტიკა და მათა მოდები მაქვს კონტაქტები და რესპუბლიკური პარტია, სადაც ჩემს პოზიციებს ვაცნობ და შედეგ ხდება მისი რეალიზება. აი არასდროს, არათუ მე ძალიან არცე ყველა მინისტრს ვეკითხები, როგორ რაფორმ ხორცელდება ეს არაფორმალური მართლობა თუ ის არსებობს. არანაირად არსებობს, არ არსებობს ჩვენ დონეზე გეუბნებით ისე. ანუ თქვენ
წარმოგიდგენიათ, რომ დაუშვათ ბატონ ბიძინა ივანიშვილს არ სურდეს რამე მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილების მიღება და აღმასრულებელმა ხელისუფლებამ მაინც მიიღოს ეს გადაწყვეტილება მის სინების საწინააღმდეგოდ, ასეთი რამ დასაშვებია ჩვენს დღევანდელ ხელისუფლებაში თქვენ თვლით?
ცოტა მე არასდროს არ შევჯახები ვარ სიტუაციას, როცა მე მინდოდა რაღაც გადაწყვეტილების მიღება და უცებ ჩემს მეთქოთ რომ ამათი ადამიანს არ უნდა რომ ეს გადაწყვეტილება მიღებული იყოს. და ჩემი საკითხები ძალიან მძაფრია და თქვენ ახსენეთ შესავალში რომ იწევს საზოგადოებაში დაძაბულობას და გაკოლ ნერვიულობას, მაგრამ არასდროს არ
ვარ ლაპარაკებ დღეს.
ხო, რატო გარდა გეუბნებით რომ საკმაოდ ანუ ჩემი გამოსა პოზიციები, განცხადებები საკმაოდ ქვია შეშფოთებას იწვევს გარკულ საზოგადოებრივ ნაწილებში. არაზოს მე არ მემიღია შენიშნა რომ ცირა მოდი ასე კი არა სხვანად გავაკეთოთ და ეს ჩემთვის საქმეა. ჩემთვის ბევრი ამის მეტყველი არის ასე დამოკიდებული. ბატონო, როცა
ვაპარაკოთ
არაფორმალურ მართლობაზე, კეთილი ვინებოდა კონკრეტულ ფაქტები დავალაგოთ, ისე ვილაპარაკოთ. ძალიან ბევრი საკითხი, ძალიან მაგალითად იგივე კანონი, ანტიდისკრიმინაციული კანონის მთელი პაკეტი, უამრავი სხვა საკითხები, რომლებიც იყო
ანტიდისკრიმინაციულ კანონთან მიმართებით, სწორედ ივანიშვილის გადაწყვეტილება იყო გადამწყვეტი. ყოველ შემთხვევაში
მნიშვნელოვანი ფაქტორია. არა, ძალიან სერიოზული მსჯელობა იყოს კოალიციაში შეგდით. ანუ ის არ იყო რომ ერთ ადამიანმა მიიღოს ეს გადაწყვეტილება.
გასაგებია, ეს მართლაც უთოლეს თემებია ბატონო, და ამაზე შეგვეწონ თიანად გადაცემას მიგვეწონ და იმედი გვაქვს კიდე გასტუმრებით ამ თემაზე საუბარო, თუმცა სხვა საკითხებიც არის.
უნდა თქვა და სამიყოფება საქართველოს რა მდგომარეობა საქართველოსში, როგორ საზოგადოებრივი განწყობები როგორია და ქვია შესაბამისად ჩვენი ადგილი დავაფიქსირო და არა ისე რომ მოდი იდეალურია სიტყვა რომელიღაც სახელმწიფო აქ ასაკეთებს ყველაფერს და ჩვენსაც გამოვიტანოთ ესე არ ხდება, მაგრამ მე მგონი რომ ჩვენ ეს დავაგეგმოთ.
ბოლო პერიოდში ერთ-ერთი კიდევ აქტუალური დამატებითი აქტუალობა და სიმწავე შეიძინა თემამ ჩვენ საზოგადოებაში, ჩვენს ქვეყანაში, ეს არის მუსლიმური ჯგუფების რადიკალიზაციის თემა, რომელიც განსაკუთრებით აი ვიდეოს გავრცელების შემდეგ, რომელიც როგორც იუწყებიან აჭარიდან გავრცელდა, თუმცა ეს პრობლემა უკვე ასწრეულების განმავლობაში დგას საქართველოში, პანკიშია ეს კონცენტრირებული მოედანაც სხვადასხვა ცნობებით 50-დან 100-მდე მოქალაქეა წასული ექსტრემისტულ ჯგუფ ისლამურ სახელმწიფოს რიგებში საბრძოლველად. პარალელურად იწერება ძალიან ბევრი საერთაშორისო პრესაში და ანალიტიკური ცენტრების მიერ იმაზე, რომ საქართველოს ხელისუფლებას პრაქტიკულად არ აქვს პრევენციული მექანიზმები რადიკალიზაციასთან საბრძოლველად. ანუ დაპირისპირება ხდება უფრო რეპრესიული მექანიზმებით, უშიშროებით, ძალოვანი სტრუქტურებით, საზღვრის კონტროლით, მაგრამ იმისთვის, რომ არ მოხდეს რადიკალიზაცია, ბევრი მექანიზმი არსებობს, ხომ? მუშაობა სკოლებში, ტერორისტული ორგანიზაციების პროპაგანდასთან დაპირისპირება, კონტრპროპაგანდით, ტერორიზმის მსხვერპლთა ხმების გაძლიერება და ასე შემდეგ. ამას წინათ გამოქვეყნდა სტატია ომისა და მშვიდობის გაშუქების ინსტიტუტმა გამოაქვეყნა, სადაც პირდაპირ არის ნათქვამი, რომ საქართველოს ასეთი სტრატეგია არ აქვს. სანამ ამ კითხვაზე მოვისმენთ თქვენს აზრს, მაყურებელს მინდა ვაჩვენოთ რადიო თავისუფლების მიერ მაისში მომზადებული რეპორტაჟიდან ნაწყვეტი, რომელშიც პანკისელების ულხან ბორძიკაშვილი, უხუცეს ქალთა საბჭოს წევრი გულიკო ხანგოშვილი და უხუცესთა საბჭოს წევრი ხასო ხანგოშვილი საუბრობენ ადგილზე არსებულ ვითარებაზე. ნახოთ ეს ვიდეო.
როგორ იწყება მაგალითად პანკიში ახალგაზრდის ცხოვრება? დილით გამოდის, ანუ გამოდის რაღაცა თავის პატარა საქმე, რაც აქვს, შეიძლება ჰქონდეს თავისი ლოცვა რაღაცა და მეორე პატარა საქმეებს საოჯახობს, მორჩა აქ მისი საქმე და მთელი დღე რა უნდა აკეთოს. იქ ტელევიზორს უნდა უყუროს, რომელიც დიდად არ საინტერესებს, ან რაღაცა ინტერნეტში და ან კიდე ასე ვთქვათ ბირჟაზე უნდა იჯდეს. ამ შემთხვევაში უკვე ადვილიც არის იმის, ასე ვთქვათ, ნებისმიერ რაღაცაში ჩათრევა.
დასახმება ბევრი უმაღლეს დამთავრებულია, მაგრამ დასახმების სფერო არ არის აქ, რომ დასახმდეს ახალგაზრდა და ეს უკვე გინდა არგი და ნებისმიერ უნებლიეთ უკვე გადინებას იწვევს ახალგაზრდებისას. სტუდენტი მყავს ბიჭიც, მაგრამ როგორც კი ჩამოდის, უკვე ორი დღე აქ გაჩერება არ შეუძლია, იმიტომ რომ გასართობი არაფერი არ არის და სუცდილობს, რომ წავიდეს თბილისში და უფრო მეტი ცოდნა მიიღოს.
არის მთელი რიგი კომპლექსური ღონისძიებები, რომელთაც ეს სიტუაცია უნდა განმოხდეს. ისეთნაირად უნდა მოხდეს ერთიანი კომპლექსური პროგრამის შემუშავება, რომელიც ახალგაზრდას მარტო რელიგიასთან არ დატოვებს.
აი, როგორც იმ უწყების წარმომადგენელმა, რომელიც სხვადასხვა ჯგუფ შორის ინტეგრაციას უნდა უწყობდეს ხელს, აი თუ შეგიძლიათ გითხრათ, რა კეთდება ქვეყანაში საიმისოდ, რომ აი ესეთი ვითარება არ ქონდეს ბანკში მაგალითად?
ხო, ჯერ ეს ერთი მე არ მიმაჩნია, რომ ჩვენთან სავალალო მდგომარეობა, თუმცა პრობლემები არის, გამოწვევები არის სასახა. ჯერ ეს ერთი, მეორე ერთი მე გავყოფთ. არა, მაგრამ სამი ისეთი, ანუ რაღაცა სავალალო დიხატება, თქო, რაღაც განსაკუთრებული ხდება, მალობა ღმერთს, ჩვენთან არ არის ის გამოწვევები, როგორც იგივე ევროპულ ქვეყნებში არის. თუმცა ეს არ ნიშნავს, რომ ჩვენ კარგათა სიტუაცია. ეს არის სოციალური პრობლემა, ჩვენ სწორედ ვიყოფები საქართველოს თავის გეოსტრატეგიული მდგომარეობით, ვიყოფები ძალიან ახლოს იმ ეპიცენტრთან, სადაც ეს პრობლემები იბადება. მეორე მხრივ, მე გავყოფდი ერთმანეთზე ისლამს და ექსტრემიზმს, სხვადასხვა მოვლენები ესა. თავის დროზე არასწორმა საერთაშორისო ჩარევებმა, იგივე ავღანეთი იყო თუ ერაყი იყო თუ სხვა პოლიტიკა და არც მე დღესაც მიმაჩნია, რაბას შეიძლება სხვანაირად წარმატებულიყო პოლიტიკა ახლო აღმოსავლეთში და ამ ქვეყნების მიმართულებით, ხელი შეუწყო ექსტრემიზმის ჩამოყალიბებას და ამ ექსტრემიზმი შეიძლება იყოს ნებისმიერ აღსარებლობაში, ჩვენ ევროპაში გვინახია 60-იან წლებში ქრისტიანებს შორის, როგორი იყო მაგალითად.
დასაკვირველია ბატონობა და მაგრამ მე ხალხს საუბრობ კონკრეტულად აი ამ პრობლემაზე, რადიკალიზაციის საფუძველზე და რეალობაზე. რას ვაკეთებ ამ რას ვაკეთებ ამასთან
დაკავშირებით? ჩვენ გვინდა დავინახოთ საქართველოსი პრობლემა და არ დავინახოთ სოფლიოში, მაშინ ჩვენ მათემას ვერ მივახსებთ. ამიტომ ეს არის სოფლიო პრობლემის ნაწილი, სადაც საქართველოს უფრო მკლავდება და ამ გამოწვევებს ვიდრე სხვა სახელმწიფოები. სხვა საკუთ ამ წუთში აღარ მაინტერესებს, მე ვიტყვი რომ ეს არის სოფლიო პრობლემა, რას ვაკეთებ ჩვენ? მე თავიდანვე დამევალე საკითხები, როცა იყო 1-2 კოჰაბიტაციის პერიოდში, გახსოვთ ალბათ, რომ იყო რამოდენიმე ექსესი, ერთჯერად ექსესები, როცა ქრისტიანულ და მუსლიმურ თემებს შორის იყო დაპირისპირება სხვა სხვა სოფლებში. და მაშინ ვინადარ პირდაპირ არ მევალებოდა, მე არავის არ ევალებოდა მაშინ, აღმოჩნდა რომ რელიგიურ საკითხებში არც ერთ სახელმწიფო სტრუქტურა მუშაობდა, მაშინ პრემიერ-მინისტრმა ბიზნე ივანიშვილმა დამავალა, რომ თუ შეიძლება იგი სამთა წყარო იყო და სხვადასხვა სოფლები იყო, სადაც ჩავსულიყავ სიტუაცია გამერკვია.
ბატონო, თუ შეიძლება ერთი წუთით შეგაწყვეტინებთ, ვიდეო გვაქვს ჩვენ თქვენი, სწორედ სამთა წყაროდან, რომელიც ჟურნალმა ლიბერალმა მოგვაწოდა და ნახან თქვენ თვითონ ახსენეთ, ეს გვინდა უბრალოდ გავახსენოთ მაყურებელს, მაშინ თქვენ როგორ აქტიურობდით ამ თემებთან მიმართებით და ნახოთ ეს ვიდეო თუ შეიძლება.
კეთილი ვინებოდა პატივიცეთ ერთმანეთს. ჩვენ ვართ 21 საუკუნეში. ჩვენ საქართველოს გადავიდა სამოქალაქო თანასწორობაზე. ჩვენ კონსტიტუციაში გვიწერია პირდაპირ, რომ საქართველოს მოქალაქეები არ განირჩევიან, თანასწორნი არიან, ყველა მიმართულებით, მიუხედავად რელიგიის, აღსარებლობისა, სქესისა, ქონებისა, წარმომავლობის, ეთნიურობისა და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ.
ჩემი შვილი თურქული ესე იმაზე გავიწყდა რა.
როგორ თქვენ როგორ გაიზრდება? ჩემი შვილი თურქული, როგორ თქვენ ქართველი ხართ, როგორ გაიზრდება? რა ფაქტში
გაიზრდება?
მე უბნები. ხო. ხუთი თურქული დამიყერებ, ხუთი თურქული და იმას მე პასუხი რა გავხსნა.
იმას მოგძახებ თქვენ რისი გეშინა თქვენ არ ახართ ქრისტიანი? რატო გეშინა? მე არ მეშინია. ქრისტე პირდაპირ გითხრა, შეხარ კლდე? საწუნებად პირები მეორთა პეტრე.
ხო,
შეხარ კლდე? შენზე ვაფუძნებ ეკლესია და ჯოჯოხეთის ბჭენი ვერ მოერევიან მათ. რისი გეშინია ხალხო? რა გაგ თუ ხარ ქრისტიანი, რისი გეშინია?
ეს იყო ორი წლის წინ, მაშინ პრობლემა იყო ის, რომ ადგილობრივი მოსახლეობა მუსლიმურ თემს არ აძლევდა ლოცვის, თავისუფლად ლოცვის საშუალებას, მაგრამ მას შემდეგ რაც ჩამოყალიბდა რელიგიათა სააგენტო, თქვენი სამინისტრო თითქოს აღარ აქტიურობს ამ მიმართულებით.
კი, ხო, ამიტომ მაგაზე პასუხობდით, ამიტომ როცა დავაკვირდეს ვითარებას, აღმოჩნდა ერთჯერადი აქტიურობები, ჩვენ ამსაკითხებს ვერ მოგვარებს, სასაჭირო სისტემური დამოკიდებულება, სისტემური, რა ქვია, პრობლემების მოგვარება, სისტემური პროგრესის მოგვარება, ამიტომ დავაკვირდეთ თავრობის წინაშე საკითხს, საჭირო იყო რაღაც სხვა ღონისძიებები, შეიქმნა კომისია, რომელიც ხელმძღვანელ მე ვიყავი უცხოთა შორისი და იქ ჩამოყალიბდით, რომ სულ თუ ორი პოზიცია, ორი გაწყვეტა მივიღეთ მაშინ ჩემი ხელმძღვანელობით, პირველი ეს რომ არ შეიძლება ხონდა ხო საპატრიარქოს მიმართ ყოფილიყო საქართველოს სახელმწიფო ხარს უჭერდეს მას მაგალითად იმ ტოტალიტარული რეჟიმის დროს ზარალის ანაზღაურებაში და სხვა რელიგიური გაერთიანებები რომელიც ასევე განიცადეს ტოტალიტარული რეჟიმის დროს დევნა რომ მათ მიმართ არ ყოფილიყო ესეთი თქვია მხარდაჭერა ამიტომ მივიღეთ გაწყვეტილება რომ ყველა იმ რელიგიური გაერთიანება სამწუხაროდ ყველა ვერ მოხდა მაგრამ ძირთადი რელიგიური გაერთიანებები რომელიც ტოტალიტარული რეჟიმის დროს სამწუხაროდ პერიოდში მიიღეს სერიოზული ზარალი რომ სიმბოლურად ამ მაინც ანაზღაურდეს მათ ზარალი ესეთი გაწყვეტილება და ამით ძალიან კარგად გაიჟღერ ამან იგივე მუსლიმურ თემებში, იგივე სხვა თემებში და რელიგიურ აღსარებლობებში და ამან სერიოზულად განმოხდა ვითარება და მეორე გაწყვეტილება რომ არ შეიძლებაოდა რომ ესე მეხანძრესავით პოსტფაქტუმ ემუშავა სახელმწიფო თუ რამე მოხდებოდა. საჭიროა შექმნილიყო ინსტიტუტი, სადაც რომელსაც დაეფუძნებოდა პოლიტიკა და კვეთდებოდა ვინაგებს პასუხს ქვეყანაში თუ ასეთი პრობლემები არსებობს და სწორედ შეიქმნა რელიგიური საკითხთა სააგენტო რომ უშუალოდ დაექვემდებარა პრემიერ-მინისტრს
და გამწვავებული ორგანიზაცია. საკვირველია რომ რელიგიათა სააგენტოს ბევრი კრიტიკოსი წავს სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციების მხრიდან, განსაკუთრებით იმის გამო, რომ სტრატეგიის პროექტში, რომელიც გამოქვეყნდა, იქ ერთგვარ ნაკლოვანებათა მიჩნეულის, რომ ბოლო პერიოდში უმცირესობათა საკითხებზე საუბარი მათი უფლებრივი მდგომარეობის განხილვის ჭრილში მიმდინარეობს და ეს საკითხი უნდა განვიხილოს ასევე უსაფრთხოების თვალსაზრისით, ანუ უფლებების დაცვაზე იქაც არ ეთება აქცენტი.
ისევ და ისევ იდეალური ვითარება ვერ იქნება, არაფერი არ არსებობდა და შევქმნით ინსტიტუტი. ანუ უკვე არსებობს თუნდაც კრიტიკის ობიექტი. მე სხვა კრიტიკე მე ხშირად და ეს არის აბსოლუტოდ ჩვეულებრივი ნებრი მოვლენ. ხერთა დაგვიფარო საზოგადოება, სადაც არ იქნება კრიტიკა. ამიტომ ჩვენ რაღაც ნაბიჯები გადავდგით. ან უნდა ჩვენ გასალოდებიან. ან ყველაფერი იდეალური უნდა იყოს. ან თუ პატარა ხინჯი მაინცა, ამ ხინჯზე უნდა იყოს ლაპარაკი. ანუ თვითის ფაქტი რომ ინსტიტუტი არსებობს, საკრიტიკებლადაც კი და რაღაც გარკვეული ნაბიჯები გადაედგა და რელიგიური გაერთიანების აბსოლუტური უმრავლესობა ენდობა ამ ინსტიტუტს და ხა მე არაერთხელ და ორჯერ ყოფილვარ მართა მათთან და მინახია რელიგიური გაერთიანების დამოკიდებულება. თუმცა ისევ და ისევ კითხვები გააჩნიათ. ისევ
სამწუხარო ძალიან მალე გავიდეთ რომ სულ ბოლოს აი ერთი წუთი გაგრჩება მაგრამ მინდა მაინც კითხოთ იმ თემებზე რომლებიც უშუალოდ ეხება თქვენს სააგენტოს თქვენ თავად ხშირად გამოირჩეოდით სანამ ხელისუფლებაში მოხვდებით მანამდეც ერთგვარი არაორდინარული დამოკიდებულებით კონფლიქტებთან მიმართებით და განსაკუთრებით ხშირად აკრიტიკებდით ხოლმე საქართველოსში დანარჩენ საქართველოსში ჩამოყალიბებულ მიდგომას რომ აფხაზურ და ოსურ მხარეს ან საზოგადოებებს არ მიიჩნევდნენ პარტნიორად ან მხარედ ძირითადი განსაკუთრებით წინა ხელისუფლების დროს ჩამოყალიბდა ეს მიდგომა რომ თავადი პრობლემა იყო რუსეთი და რუსეთთან უნდა ისაუბროს საქართველოს. თქვენ გინდათ რომ ეს შეცვალოთ ეს პარადიგმა ესე ვთქვათ. აი ძალიან ცოტა დრო გრჩება მართლა, მაგრამ თუ შეგეძლიათ რო გითხრათ, რამდენად წარმატებულად ახერხებთ აი ამ მიდგომის შეცვლას?
ისე ჩემი გამოსვლებიდან ცოდნიდან კონფლიქტების ცოდნიდან და კონფლიქტები ძალიან ხანგრძლივად გვარდება. კვიპროსი მშვენიერი მაგალითია, ევროკავშირის სახელმწიფოა და 40 წელია ბოლოსროლებიდან და ჯერ კიდე კონფლიქტი მოგვარებული არა. მიუხედავად ამისა 40 წელი ჩვენ გვჭირდება ნამდვილად, იმიტომ რომ ჩვენ შორის სხვა ურთიერთობებია და სიღრმეები სულ სხვა არის კონფლიქტებს შორის მხარეებს შორის. ნამდვილად მე ვერ ვიტყვი რომ არსებითად შეიძლება ვითარება, მაგრამ პრინციპულად ანუ რაღაც რაკული პრინციპები შეიცვალა და აშკარად უკვე 3 წელია მართლა უნიკალური ოფიციალური სამშვიდობო პერიოდი იყო გასწოფილი არასდროს 25 წელს განმავლობაში. 3 წელს განმავლობაში 100 ადამიანი არ დაღუპულა განყოფ ხაზის გასწრივ და პირისპირებ მხარეებს შორის, არცერთი დევნილი არ აკვავს, არცერთი დაკარგული სოფელი ქალაქი, ანუ რაღაც აღაცები გაკეთა 3 წელში, ანუ ის რაღაცა
ვეღარ ვასწრებ სამწუხაროდ. ვეღარ ვასწრებ. ამიტომ მე აუცილებლად დაკვირდებთ კიდე ბატონო პაადა, ძალიან წუხართ, მაგრამ დროში შეზღუდულები ვართ. პაადა ზაქარიაშვილი იყო ჩვენი სტუმარი სახელმწიფო მინისტრის შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში. თქვენ უყურებთ გადაცემა ინტერვიუს, რომელიც რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთობლივი პროექტია. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, ერთი კვირით გემშვიდობებით.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
აქ არის ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე ვთქვათ, მხარეები. ერთი არის, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის მხარე, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
I think that visa liberalization.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოსნაირ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯოჯა,
საქართველოსმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო. მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.